nar il-ħadd li ġej l-4 ta' Ġunju il-Kunsill Malti ta' New South Wales se jorganizza ċ-ċerimonja tas-6 Ġunju. U fuq it-telefon għandi l-Sur Emmanuel Camilleri li huwa l-President tal-Kunsill Malti ta' New South Wales biex propju ikellimna dwar din l-attività. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Sur Camilleri.
Grazzi lilek talli se tagħmilli din l-intervista u nispera li s-semmejja kollha jkunu qegħdin jisimgħuna u dawk li joqogħdu għaw New South Wales kunu ridu jabżu qabża sal-monument. Din is-7 Ġunju dis-sena se nagħmluha il-Ħadd 4 ta' Ġunju u dis-sena se tkun il-98 anniversarju daqs tal-mit sena li saret. Din il-ċerimonja tkun miftuħa għall-pubbliku bħal soltu. Nisperaw li jkun attendazzjoni tajba ħafna.
Kolkom dejjem programm li timxu miegħu.
Iva, kull sena s-intendi nibdew biftuħ ta' speech li jiġi ma'mul minni mill-President biex nilqgħu l-kulħadd li jkun preżenti u ikolna l-MC u mbagħad dis-sena se tkun is-segretarja tal-RSL Doris Pocock u tirranja l-programm insomma. Ikolna il-kor tal-Maltese Welfare li jajna kull sena dak. Ikonna dignituri federali u statali u dignituri mill-Kunsill, mill-Councils ta' Holroyd insomma u Parramatta. Naturalment ikun hemm l-Associations kollha ta' New South Wales u l-biċċa kbira minnhom li jġibu l-istandardi magħhom. Qed tkun funzjoni veru sabiħa kif jgħidu għall-high point ċelebrazzjoni hija meta in-nies ipoġġu fjura fuq il-monument fejn ikun hemm l-tratti ta' dawk l-erba li kienu ħallewna Lorenzo Dyer, Emmanuel Attard, Giuseppe Ayada u Carmelo Abela. Namlu xjur li il-fjuri kunu homolu bojot, intendi? U intu għomlom. Dit kull-lista li kunu ġiġa, aħna nistaqsu l-associations qabel, meta nkunu din in-lestu l-program, biex jibatunna ġiex ismijiet ta' rappresentanti ta' kull assozzjoni. U namlu għom fil-lista x-association jir-reprezentaw u l-ismiet taħom u najtu l-om 2-2 insomma u jiġu ntu għom il-fjura u imorru fuq il-monument u jamlu daw il-fjuri fil-monument.
Għalek pala komunità, pala semija li għedin jisimaw importanti li jattendu u jkunem rappresentanza sabiħa, rappresentanza tajba. Anke għax ikun hemm ukoll ħafna dinjitarji u rappreżentanti tal-komunità Maltija barra milli wkoll ikunu qed jagħtu ġieħ u jfakkru dan l-avveniment tant importanti fl-istorja tagħna u x'hekk.
Sewa dik iġo jes. Għamilna ħafna advertising kemm fil-Voice of the Maltese fuq ir-radio tagħna u fuq ir-radio tiegħek ukoll bad nilek l-announcement u grazzi ħafna tal-li għamiltuna biex in-nies ikunu jafu u nibatu messaċ il-knejjes biex jiprintjaħ fil-bulletin kull nhar ta' ħadd biex in-nies ikunu informati qed tifhem. Minn dejjem ikonna attendenza sabiħa ta' xi 200 ruħ, nippruvdulhom siġġijiet għax issa ħafna anzjani msieken biex ma jħodux bil-wieqfa. U nisperaw li il-temp ikun ta' galbu għax is-sena l-oħra għamlet partita xita u kellna nħassru kollox.
Għax naturalment dana kollox fil-beraħ u f'dan iż-żmien tas-sena it-temp malar jaqleb għalhekk jekk it-temp ikun ħażin naturalment ċ-ċerimonja jkollha titħassar.
Hekk ġranna sena l-oħra u mbagħad ġifieri ċ-ċerimonja ma ssirx u mbagħad għax la titħassar. Umbat ma sirx għax nipruvaw nagħmlu aħna dejjem ħadd qabel is-7 ta' Ġunju, għax is-7 ta' Ġunju se jaħbad fost il-ġimgħa dis-sena, sew nagħmlu għall-4 ta' Ġunju ħadd ta' qabel mhux wara. Aħna meta nibatu l-invitazzjoni ngħidulhom pending on weather. Biex jiġifieri jekk ikun il-weather ħażin ma jqogħdux jinqalgħu.
Għandna 5 jiem nazzjonali, intom għaliex partikularment għażiltu li tfakkru dan il-jum?
Dik kienet affar li kienet ġiet meetings ilu ħafna qabel ma jiena kont involvjat insomma mal Maltese Community Council. Kienu għażlu dik biex u dik ħabtet waħda minnhom u ġifieri baqa għajna namlu lila.
U hija waħda mill-festi li m'għandix rabtiet ma' xi naħa politika.
Politikament, għalhekk aħna wkoll dik rridu noqogħdu attenti għax inkella jekk toqgħod tagħmel ta' dan u tal-ieħor, dik memorja li tinvolvija lill-Maltin kollha, iż-żmien meta kien hemm il-ġuħ Malta u kien hemm ħafna ta' fis, you know, allura n-nies irvellaw. Dika isa revoluzzjoni kienet, wara li ġara da u kollu mbagħad morna l-indipendenza u sirna Repubblika.
Kien pass importanti għal ġrajiet il-jiem l-oħra li niċċelebraw bħala festi nazzjonali.
Daku. U l-lum inħarsu l-ura u naraw niftakru insomma minn xi għaddiet Malta biex wasalna f'dal istat li qegħdin issa.
U intom ukoll bħala kunsell u bħala attività ta' din ix-xorta tinkoraġġixxu wkoll is-sem taż-żgħażagħ kemm jista' jkun.
Ħafna ġenituri u nannet iġibu tfal tagħhom u jiena dejjem nipprova ninvolvja lil second u third generation. Infatti dis-sena il-keynote speaker huwa tfajjel li huwa tas-second generation. Jaf jitkellem bil-Malti u jaf jara bil-Malti, però il-keynote speech ikun bl-Ingliż għal dawk il-membri u n-dignitri li konna mek li ma jafux bil-Malti. Dis-sena sa namlu narmaw imwajed bil-tea u kofi u sandwiches u affaritek. Għax iċ-ċentru qiegħda xejn waħda l-bot mill-monument, minn fejn il-monument, u sibna li ħafna nies ma jiġux iċ-ċentru. Joqogħdu jitkellmu hemmhekk u mbagħad imorru l-klabbijiet jew id-djari.
Taħ, mena nittamaw Emmanuel li it-temp aktar ikun promettenti biex in-nies ikunu jistgħu joqogħdu gawdu l-kumpanija ta' xulxin fil-beraħ.
Sekku ġew, jiena ċċekkjajt long range weather forecast u s'issa hawnhekk sa jkollna nice day Sunday. Għalkemm ix-xitwa però bħalma tgħid inti. Il-weather ma tridx tafdaħ, ġveru. Però nispera li d-darba ma jkabarniex l-sena l-oħra kabarna biex xitaw kena nħassru u d-sena naħseb isalvana.
Sur Kamillerina, nirringrazzja kafna tal-ħin tiegħek, nawgura lilek u lill-Kunsill Malti ta' din l-inizjattiva u nħajru lill-komunità Maltija ta' New South Wales biex tattendi u tappoġġja avvenimenti bħal dawn biex ikunu jistgħu ikomplu għaddejjin.
Grazie ħafna ġew tal-opportunità li tajtni u bħalmetlek qabel inselli għas-semmija kollha li qegħdin jisimgħu u dawk li joqogħdu fil-faċilitajiet ta' Western Sydney, kulħadd huwa welcome li jiġu u jkunu parti minn dik ċelebrazzjoni u jekk ikollhom it-tfal iġibu tfal magħhom biex isiru attivi u din iċ-ċelebrazzjoni inżommuha b'saħħitha u nibqgħu nagħmluha sena wara sena.